Ir-Reserv Bank tal-Awstralja imur kontra dawk li kienu qegħdin jistennew li r-rati tal-imax jibqgħu l-istess bżieda ta' kwart ta' punt ta' percentaġġ, waqt li t-teżorier jindika li ser ikun hemm miżuri ta' għajnuna fil-Baġit Federali tal-ġimgħa d-dieħla. U rapport tal-Kunsill Ewropew għar-Refuġjati u l-Eżiljati jsib li s-sena l-oħra Malta naqset milli s-salva 7459 persuna li kienu fil-periklu. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ir-Reserv Bank mar kontra dawk li kienu qegħdin jistennew li r-rati tal-imax jibqgħu l-istess biżjieda ta' kwarta punt ta' percentaġġ. Ħafna ekonomisti kienu qegħdin ibassru li l-bank iħalli r-rati tal-imax l-istess wara waqfa fi ż-żieda x-xar ieħor wara 10 żidiet waħda wara l-oħra. Imma t-tlieta il-membri tal-Bord tar-Reserv Bank iddeċidew li jżidu r-rata għal 3.85%. Il-Gvernatur tar-Reserv Bank Philip Lowe jgħid li l-inflazzjoni fl-Awstralja laħqet l-ogħla livell tagħha imma għadha għolja b7%. Huwa jgħid li aktar is-sikkar tal-policy monetarja tista' tkun meħtieġa biex ikun żgurat li l-inflazzjoni terġa' lura għal mira tagħha minn 2 sa 3% fi żmien xieraq. Intant, it-teżurier Jim Chalmers jgħid li ż-żieda fir-rati tal-imax se tkun diffiċli ħafna għal ħafna nies fl-Awstralja. Huwa għal darb'oħra indika li ser ikun hemm miżuri ta' għajnuna fil-Baġit Federali tal-ġimgħa d-dieħla biex ikunu mejjuna dawk l-aktar vulnerabbli għal pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja.
I think that the rate rise is really a pretty stark, pretty brutal reminder of the difficult economic conditions that we confront as we finalise the budget. And I think people are broadly aware that we've got an inflation challenge in our economy. People feel it every day.
Rapport tal-Kunsill Ewropew għar-Refuġjati u l-Eżiljati sab li Malta naqset milli s-salva 7459 persuna li kienu fil-periklu. Ir-rapport li ser ikun parti minn informazzjoni fuq ir-Refuġjati sab ukoll li fl-istess sena Malta ġiet akkużata li ikkoordinat 14-il darba li imbuttat lura nies li kienu fuq id-dajjes ifittxu il-ken minkejja li dan imur kontra il-liġi internazzjonali u li dawn l-azzjonijiet kienu jinvolvu 789 persuna. Numru ta' NGOs fostom Alarm Phone li tgħin lill-persuni li ikunu qegħdin jaqsmu il-Baħar Mediterran allegaw li Malta ta' spiss tonqos milli tirrispondi l-appelli tagħhom biex isalvaw il-persuni fil-periklu. Anke il-gvern Taljan immexxi minn Giorgia Meloni ikkritika il-politiċi ta' Malta dwar l-immigrazzjoni u saħa li Malta taparsi mhix qed tinnutom dawn l-immigranti. Malta ċaħdet din l-allegazzjoni. Il-grupp Malti Basker qed ikompli għaddej bil-provi għal Eurovision Song Contest ta' din is-sena f'Liverpool. Kummenti ma' TVM News il-grupp Malti stqar li il-kanzunetta għadha mhix irfinuta għal kollox għalkemm it-trio qal li diġà hemm qabża tremenda bejn l-ewwel u t-tieni prova.
Bħalmejja fuq il-Maltin il-prestazzjoni tagħna ta' mesk ġrejna ħafna fuq l-istage ma tfissirx ħaġa ħajja jinbidel hawnhekk, l-istage naqa' żgħir ikbar u ġrejn iktar.
Baqa' nax nirfinaw, baqa' l-aħħar punti ma' hemm qabża tremenda minn nhar il-ħatlaw. Just l-aħħar punti biex nkunu ċerti li l-band tiġi rappreżentata kollha.
Aħna naħseb l-aħħar minuta nibqgħu naħdmu kif biex nirfinaw dak minn aħna qgħu kif aħna bħala karattri. Jiġifieri saħħa mmur naraw ġara on stage, mbagħad ikollna meeting niddiskutu u naraw fejn għandna nippruvjaw iktar.
Malta se tkanta fit-tieni post tal-ewwel semifinali tal-Eurovision fid-9 ta' Mejju. Ma' Malta ser jieħdu sehem in-Norveġja, is-Serbja, il-Latvja, il-Portugal, l-Irlanda, il-Kroazja, l-Iżvizzera, l-Iżrael, il-Moldovja, l-Iżvezja, l-Azerbaġġan, ir-Repubblika Ċeka, l-Olanda u l-Finlandja. Jekk tgħaddi minn dan is-semifinali, Malta mbagħad tieħu sehem fil-finali ta' 13 ta' Mejju. Iż-żewġ semifinali u l-finali tal-Eurovision Song Contest jintwerew fuq l-SBS TV. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Mark Butler jgħid li l-projbizzjoni ġdida tal-Gvern fuq l-importazzjoni ta' prodotti tal-vaping bla preskrizzjoni ser tala dak li huwa sejjaħ l-akbar difett fl-istorja tal-kura tas-saħħa fl-Awstralja. Vaping huwa tipjib tal-fwar b'sigaretti elettroniċi. Mark Butler jgħid li l-industrija tat-tabak ħolqot ġenerazzjoni ġdida ta' vizzju tat-teħid ta' nikotina permezz tal-vaping. Huwa ħabbar ukoll li t-taxxa ġdida fuq it-tabak se tiżdied b'5% fis-sena fit-3 snin li ġejjin mill-bidu ta' l-ewwel ta' Settembru.
We know that a higher priced cigarette is a more unattractive cigarette. We will also align the tax treatment of tobacco products so that products like roll your own tobacco and manufactured sticks are taxed equally. Together, these changes will raise an additional $3.3 billion over the coming 4 years, including $290 million in GST payments to the states and territories, helping to support our health system and the health of current and former smokers and vapers.
L-ordni ta' Malta għandha grammastru ġdid dan huwa fra John Dunlop ta' 66 sena mill-Kanada li ġie elett il-wieħed 80 grammastru ta' l-ordni sovran militari ta' San Juan. F'elezzjoni li saret Villa Malta f'Ruma waħa il-ġurament tal-ħatra fil-preżenza tad-delegat tal-Papa għall-ordni il-Kardinal Silvano Maria Tommasi. Wieħed mill-eletturi kien Daniel Di Petri testa ferrata f'isem l-Assoċjazzjoni Maltija ta' l-Ordni ta' Malta. Skont il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ordni huwa jibqa' fil-kariga għal 10 snin. Fl-isport, Marsa Skala rebħu l-kampjonat tal-ewwel diviżjoni tax-xitwa għat-tieni sena wara l-oħra. Marsa Skala kienu dominanti dal-istaġun e kif spiċċaw dan il-kampjonat mingħajr telfa fl-aħħar logħba tagħhom is-sibt huma qelbu l-Irbiżebbuġa bl-iskur ta' 12-7 biex bekk ikkonfermaw is-saħħa tagħhom għal darb'oħra bir-runners up ikunu b'Irbiżebbuġa. Ser ikunu Balzan li fis-sajf ser ikunu qed jilagħbu fir-round preliminari tal-Europa Conference League wara li fil-logħba ta' deċiżjoni huma qelbu lil Harbarians 3-2 wara l-ħin barrani. Fis-Centenary Stadium, Senglia Athletic qelbu lil Zabbar St. Patrick bl-iskur ta' 1-0 biex bekk rebħu l-Amateur Super Cup it-tieni unur għalihom dal-istaġun taħt it-mexxija tal-coach Edgar De Gabriele. Il-coach tat-tim nazzjonali Malti, Michele Marcolini, għażel 33 player biex jiffurbaw parte minn skwadra provizorja għall-kamp ta' taħriġ li ser ikun qed imexxi qabel il-logħba internazzjonali li imissa tilab Malta kontra l-Ingilterra. Peress li l-istaġun lokali intem uffiċjalment il-ħadd li għadda dan il-kamp ta' taħriġ ser ikun mifrux fuq kważi xahar bil-bidu tiegħu ikun it-tnejn it-8 ta' Mejju u jibqa' għaddej sa nhar il-Ħadd l-4 ta' Ġunju. Marcolini mistenni jagħmel l-għażla tal-skwadra finali tiegħu għal partita kontra l-Ingilterra fis-6 ta' Ġunju li ġej 10 tim qabel il-partita f'taqali kontra l-Ingliżi. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Canberra u f'Cairns. Ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart. U temp xemxi mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, il-5 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2023.